Bitbir Adatlı Radyosu. Düğünüze sağlık formatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 2. sentyabrı. Keptenin 6. günü. Keptenin cim programlarımızı dinlemeye çağırıyoruz. Onu Praga'daki stüdyodan men Yoksun Anlı Urvan alıp bariyarım. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda 5-nji gündäki ýagdaýa görä iň köp okulan habarlaryň başyny türkmen raýatlarynyň daşary ýurda gitmek üçin goşmaça synagdan geçmeli bolýanyny barada çap eden habarmyz çekýär. Aýal gyzlaryň daş keşfine gödökçülük gaýtadan güýçlenýär. Möhüm senelerin öňü sirasında velayet ýaşaýjylary Aşgabatdan Kogulýardan atlan çap eden habarlarmyz hem köp okalypdyr. Şeýle-de türkmen türmesinde 18 ýyl oturan öňkü mellar adatlyga çykdy. Türkmenistanyň 1-nji sinip awaryan okuwçylaryň sany bir ýylda 2 hesse adaly diýen atlan çap edilen habarlarmyz iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Gepleyer Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, Adatlyň yerli habarçylary şu hepde ýurdun ýylatynyň agyz suw bilen üpçünçiligine ýüzeýiz bolýan meselelerini öwrenip, ýurt ýolbaşçylarynyň suw meselesinde berýän wadalarynyň dogry berjaý edilmeýändigini, sebitleriň köp ýerinde adamlaryň arasy agyz suw meselesinde çekýän kynçylyklarynyň saklanyp galýanlygyny habar berdiler. Bir Türkmen kanunçuluğunun yolbaşılar tarafından gödök bozulýanlygyny aňladý. Türkmenistanyň 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna şol wagtky prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň karary esasynda güýje girilen suw kodeksi ýylatyn, ýagny suwdan peýdalanjylaryň Türkmenistanyň kanunçuluğuna bellenen tertipde özleriniň suwdan peýdalanmagy bolan hukuklaryny gorumaga haklydygyny aýdy. Emma ýaşaýjylar adatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşan yerli synçynyň sözlerine göre repressiv çärelerden çekinip hatta suw haklaryny hem sorap bilmeýärler. Şol wagtda gazdan gelýän milliardlarça dollaryň başga ikinji derejeli guruluşlara sarp edilmegi bilen suw meselesiniň çözülmezligini terişde ýetmezçiligi bilen düşündirmegi mümkinligini aýdýan synçylar hem bar. Türkmenistanlaryň agyz suw meselesinde çekýän kynçylyklary barady söhbeti kardeşim Maksat Ataýewiň mar sebitindäki ýagdaýlara syny bilen başlaýarys.
Mar vilayatynyň käbir etraplaryny we owa ýerlerini arasy agyz suw bilen üpçünçülük ulgamlarynyň ýagdaýy göz gynylygyny galýar. Käbir geňeşlikler agyz suw üpçünçülügini suw guýulary we suw howdanlary bilen öz başdaky gidirmäge çalyşýar. Bu aralykda şäher ýerlerini ýaşaýjylar merkezleşdirilen suw üpçünçülük ulgamlarynyň hadysyz iş tertibinden we yaramaz hilinden şikayet edýär. Adatlyk radiosynyň habarçylary günorta günü or sewitin owa ýerlerini we sewit paýtagtyna suw üpçünçülük ulgamlarynyň ýagdaýyny öwrenýär. Türkmenistan raýatlary esasan merkezleşdirilen merkezleşdirilmedik we öz başdaky suw üpçünçülük ulgamlar arkaly agyz suw bilen üpçün edilýär. Käbir sewitleriň suw üpçünçülügüne suw daşaýjy ulag terişdelerinden hem peýdalanylýar. Şäher ýerler merkezleşdirilen suw desgalarynyň etraplary we owa ýerleri köplenç merkezleşdirilmedik ýa-da öz başdaky desgalardan, ýerasy suwlardan, quýulardan we suw howdanlarynyň peýdalanýar. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň günorta günü or sewitde ýaňy ýakyna geçiren gözlegleri ýol ötün türkmen gala bayramaly we garagym etraplarynyň garamagynyňaky geňeşliklerde we owa ýerlerini yerli hojalyklaryň agyz suw üpçünçüligini esasan öz başdaky suw üpçünçülük ulgamlarynyň guýulardan we suw howdanlarynyň peýdalanýanlyklaryny görkezdi. Murgap deriýasynyň Gunwatar ýakasyna ýerleşýän ýol ötün etrabynyň käbir geňeşliklerini hususan çöl ýerleriniň alkymynda ýerleşýän owalarda hojalyklar öz başdaky suw howdanlarynyň peýdalanýarlar.
Geňeşliklerin ýaşaýjylary ulag serişdelerilen ýaplardan suw daşadyp hojalyklardaky beton suw howullaryny doldurýarlar. Howuzdaky suwun çägesi aşak çökenden soňra onu içimlik suw hökmünde ulanýarlar.
Diýip bir owa ýaşaýjy Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Garagym kanalynyň ýakasyna ýerleşýän türkmen gala etrabynyň zähmet geňeşliginde yerli hojalyklar agyz suw üpçünçüligine suw guýularynyň peýdalanýarlar.
Adamlar 15-20 metr çuňlukda galan guýulardan bedere bilen suw çekip suw içýärler.
Diýip yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Owa ýaşaýjylar 1990-njy ýyllaryň 1-nji ýarymyna zähmet geňeşliginde merkezleşdirilmedik suw üpçünçülük ulgamlarynyň ornaşdyrylanyny, suw krantlarynyň oturdylanyny bolgunlugyny aýdýarlar. Ýöne soňlugy bilen suw geçirji ulgamlardan Garagum kanalynyň arasalanmadyk bolançok çägeli suwy akyp başlapdyr.
Hatda käteler suw kranlarından ot çöp hem akyp çykýardy. Soňra krantlarda suw kesildi. Suw kesilen soň şol löwürlerde owalarda peýda bolan neşekeşler ýerin aşagyndaky turwalary ogurlap satyp başladylar.
Deyip Zähmet Keňeşçiginiň bir ýaşyjysy gurrun berýär. Şeýlelikde yerli hojalyklar suw guýlary arkaly öz başda suw üpçünçiligini dowam etdirýär. Türkmen galaý etrafynyň 40 kilometr töwereg demirgazykda ýerleşýän Bayramaly etrafyna tarap süýüşden merkezleşdirilen suw üpçünçilik ulgamlarynyň käbir alamatlaryna duş gelse bolýar. Ýöne bu ýerlerde hem garaşdyrlygyň ýerki ýyllaryna döwletiň tagallalary bilen çekilen suw geçirjileri suw krantlary kadaly işlemeýär. Bayramalynyň merkezine gola ýerleşýän mekan geňeşçiginiň ýaşyjylary öz obalaryny suw geçirjilerinin çekilendigini, ýöne suw krantlarynyň ýylyň dowamyny diňe bir pasyl işleýändigini aýdýarlar.
Biziň owamyzda agyz suw krantlary bar, emma olardan diňe gyş paslynyna suw akýar. Bahar, tomus we güýz aýlaryna krantlardan suw akmaýar. Gyş aýlaryna sehel suw akýar. Ýöne biz suw daşyjy ulaglara suw sargap, hojalyklardaky beton suw howullarymyzy dolduryarys.
Deyip Bayramalynyň mekan geňeşçiginiň ýaşaýjylary gurrun berdi. Mara welaýatynyň demirgazyk bölegine ýerleşen Garagum etrafynyň ýaşaýjylary etrap merkezindäki suw krantlarynyň berilýän içimlik suwun arasy däldigini aýdýarlar. Yerli ýaşaýjylar hödürlenýän agyz suwuny diňe gaýnadyp içmeli bolýarlar. Hususan çağlar baglaryna körpelere diňe gaýnadylan suw berilýär. Terbiýeçiler suw üpçünçilik ulgamlary arkaly iýerilýän agyz suwlarynyň gaýnadylmadyk halatyny çağlaryň arasyny iç geçme keseliniň köpelmegine ýol açýanyny aýdýarlar. Marawlanatyň çäklerini Garagum kanaly we Murgap deriýasy kesip geçýär. Şeýle-de Han howuz suw howdan hem bu welaýatyň çägine ýerleşýär. Welaýat paýtagty merkezleşdirilen suw üpçünçilik ulgamlarynyň peýdalanýar. Ýöne şäher ýaşaýjylary köp gatly jaýlara berilýän suwun basyşynyň juda pesdigini aýdýarlar.
Mar şäherine suwun basyşy köp gatly jaýyň hatda ikinji gatyna da çykyp bilmeýär.
Deyip bir şäher ýaşaýjysy habarçymyza gurrun berdi. Şeýle ýagdaýda şäher ýylady köplenç suw nasoslarynyň peýdalanyp ýokarky gatlara suw çykarmaga çalyşýarlar. Galwerde köp gatly jaýlara berilýän agyz suw şäher ýaşaýjylaryna görä hlorlanýar we köplenç azymtyk kakýar. Öz başdak nasoslar bilen ýokarky gatlara suw çykarylýan halatlar bolýar. Ýöne şol bir wagtda ýerdemin gatlarda suw turbalarynyň ýarylyp agyz suwunyň biderek akýan pursatlary, suw geçirjileriniň wagtyny bejerilmeýän halatlar hem bolýar. Türkmenistanyň soňky 4 ýyldan gowrak wagt bäri ozal ilata mugy tödürlenen elektrik energiýasynyň tebigi gazyň hem-de agyz suwunyň töleli görnüşde üpçün edilmäge başlanylmagy bilen bu ferişdeleriň üpçünçiligi döwlet tarapyndan gözegçilik astyna alyndy. Hojalyklara suw we elektrik energiýasyny tebigi gazy hasaplaýjy enjamlar oturduldy. Şeýle çäreleriň arasynda ilatyň suw ferişdelerinden rejeli peýdalanmagy başlamagy bilen bagly käbir alamatlar ýüze çykýar. Adatlyk radiosynyň habarçylary hususan şäher ýerlerini adamlaryň suwy bisarpa ulanmajak bolýanyny aýdýar.
Avtolog eýeleri öz ulaglaryny avtomoykalarda ýuwdurýar. Işiklerde ya da köçäniň urunyna oturdulan suw krantlary biderek açylyp goýulmaýar. Suw hasaplaýjylary oturdulandan soňra suwun sarp edilmegi gözegçilik astyna alyny.
Deyip bir şäher ýaşaýjysy adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şol bir wagtda Sewit ýaşaýjylary soňky ýyllarda suw üpçünçiligi bilen bagly yerli önümçiligiň terekeçilik işiniň hem ösdürilýändigini aýdýarlar. Dürli nuşany suw gaplary ýurdun ähli künjeklerine sarp edijilere paýlanýar.
Berdeňi suw Maraw welaýatynyň önürlýär. Ýöne diňe berdeňi däl, hem başga harit nuşanly agyz suwlary hem Maraw welaýatynyň önürlüp beýleki welaýatlara paýlanýar.
Deyip bir yerli terekeçi adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Düýbi Birleşen Ştatlarda ýerleşen suw ferişdeleri institutunyň barlyklaryna görä Türkmenistan dünýäde suw ferişdelerine agram düşýän 22 ýurdun hatyryna galýar. Barlyklary görä Türkmenistan bar bolan suw çeşmeleriniň umumy kuwatynyň 40 götürümden 80 götürüm üçinli peýdalanýar. Şeýlede suw ferişdeleri institutunyň 2023 ýylyň awgust aýyna çap eden soňky hasabatyna görä suw dolandyryş syýasatyna şuwtuzluk öňümizdäki 25 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny merkezi Aziýa ýurtlarynyň jemi içerki önüminiň 7 götürüm töwereg pýese gaçmagyna getirip biler. Suw hojalygy möhüm ugurlaryň biri bolup, oba hojalygy, ekarançylyk, maldarçylyk, energiýa önümçiligi, sanagat önümçiligi we beýleki ykdysady pudoklar kadaly we rejeli suw üpçünçiligine garaşly bolup durýar.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanlaryň agyz suw meselesine bagyşlanan ýürüýçe söhbetimizi dinleýärsiňiz. Öňkü ýyllarda paýtagtda we sewitleriň käwerini kiçirek halk protestlerine sebäp bolan. Mysal üçin, Aşgabatda prezident Sapar Murat Niýazow işe gelýän ýolunu ellerini bedir alan aýarlaryň toplanmagyny we şol wagtky içeri işler ministri Gurwan Muhammed Kasymow olar bilen gepleşik geçirmegini alıp gelen agyz suw meselesi ikinci prezident dörünü has çılsırımlaşıp, üçüncü prezidenti has veter kirlagri bolcağı mengdeyar deyip sinçilar aydiyarlar. Halk maslahatının başlığı Kurvan Gürberdi Muhammedov'un Arkadağ şehrinin adını Köpekdağın belin dağ görüşlerine yazıp, çıralar ilen bedep uzaktan görünür yal etmeyi tavsırma uge Serdar Berdi Muhammedov'un Aşgabatda kurulmalı teyze binalar vardı kol çeken sonku kararları hükümet tankıyçılarının aytmaklarına göre agız su için harışlanmalı devlet seri işlerinin yeni başka uğra gönüktürülecektuğunu işaret ediyar. Sonuň bilen bir wagtda hökümet agyz suw meselesini unutdy diýip aýdyp bolmaz. Sentýabr aýynda Türkmenistanyň agyz suw hakynda kanunynyň kabul edilenine 13 ýyl bolýar. Şu aralykda prezident Serdar Berdimuhammedow geçen ýylyň iýun aýynda geçirilen hökümet mejlisinde suw, şol sanly agyz suw meselesini emele gelen çylşyrymly ýagdaý bölekleýin tasdiklanyny. Şol wagtda da agyz suw bilen üpçünçülügi kepillendirýän kanunyň ýerine ýetirilmeýändigini bölekleýin boyun alanına bir yıldan uğrak vakit geçti. Elbette, Türkmen metruvatı yurtta ulu ağız suyu yatağının açılanlığını havar verip, su meselesinin bir kemsiz çözülüyenliğini tasdikleyen onun havarlardan ne aç ne de susuz ediyar. Emma muňa garamazdan adatlygyň habarçylary we yerli synçylar agyz suw meselesiniň çözülmeýändigini aýdýarlar. Yerli synçylaryň käwiriniň pikirine görä, türkmenistanlylaryň suw meselesi Garawum kanalynyň gurulmagy hemde türkmen halkynyň gadymdan gelýän suw medeniýetine, alaýda käwirlere agyr zarba urulmagy bilen bagly. Meniň belet ýerlerim Tejen bilen Gazancy aralygy giden käridi. Şol käridleriň hersinden bolmanyna her sekundda 20 kub metr çemesi suw bolýardy. Gaty ulu suwdy. Ol käridleriň käwiriniň 500 ýyllyk taryhy bardy. Garawum kanaly geldi. Käridleri innän bolmady. Olar gömülüp galdy diýip yerli synçylaryň ýeri bir näçe ýyl mundan öň Adatlygyň urunan söhbetdeşligini aýtdy. Türkmenistanlaryň agyz suw meselesi paýtagtdan başlap ýurdun tas ähli ýerini ýakasyn tanadan mesele diýsek ulatma bolmasa gerek. Hökümetiň beren wadalarynyň ýerine ýetirilmezligi bilen suw meselesi soňky ýyllarda hasa çuňlaşany meňdiýär we onuň ýa hökümet mejlisinde ýa-da metduwatda ol ýa beýlik görnüşde köp agdalmagy häkimiýetleriň ynjalkyzlygyndan we özlerini arlajak bolmagyndan habar berýär diýip odalky suw urluşyk işgäri Nur Muhammed Hanaw adatlyk bilen telefon söhbetdeşligini aýtdy. Balkan sewtinde kavarçemizin aytmagyna göre, Türkmenbaş şäherini we etrap yerlerini suwup jünçülüg pes bolmagyna galy. Geçirjilerden akýan suwy agyz suwy diýesin gelmeýär. Ol bulanyk, hili pes.
Diňe Türkmenbaşda däl vilayet merkezleriniň tas ählisine suw inne 10 ýyldan gowrak wagt bäri gije günüň dowamyna 2 gerek ýerden we agşam berilýär. Diňe paýtagt Aşgabatda suw ýer sagat 6-dan ýar gije çenli berilýär diýip habarçymyz aýtdy. Emma habarçylar adatlygyň gündelik habarlarynyň belli bolşuna görä paýtagtda hem suw üpçünçüliginiň kesilip durýanyny, Aşgabatlylaryň wagtly wagtal awto ulagly getirilýän suwa nowoty durmaly bolýanyny habar berýärler. Türkmenabat da Şowuz Balkanabat ýaly sewit merkezlerini 10 ýyl mundan öň ýylaty agyz suwy 1 sagatdan günne 3 gedek berilýärdi we adamlar suw alyp goýmak üçin uly suw gaplaryny edinýärdiler. Synçylar suwun sewit merkezlerini agyr mesele bolmagyna galýanlygyny, emma bu meseleniň awaza milli syýahatçylyk zorlugyny çözülenini aýdýarlar. Awazada uly suw ammary bar. Ol 20 çemesi mehmanxananyň suw bilen üpçün edýär. Bu ýerdäki atellerde suw gije günüz bolýar diýip habarçy aýtdy. Garawum çölüne müňlerçe goýun sürüsini suw bilen üpçün eden, goýugadan käri suwuny içen yaşayan Türkmenler näme üçin ulumyň tehnikanyň häzirki ýaly ösen şertlerine suw meselesini çözüp bilmeýär? Ýurtdaky agyz suw meselesini geçmişde guýy gazyp çözen bolsalar, indi ýer astynak suwlary elektrik bilen çykarmak arkaly hem çözüp bolar diýip Nurmuhammed Hanamow radio bilen söhbetdeşikde aýtdy. Emma ýerli habarçynyň maglumatyna görä Türkmenistanda Balkanyň ýer astynak suwlary burow arkaly çykarmagy ruhsat berilmeýär. Ýer astynan suw çykarmak üçin ruhsatnama almaly, onuň parasy uly. Bu aýratyn bir tema diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä eger ruhsatnama alaýan ýagdaýyňda hem Balkanyň ýer asty suwy ýetmek üçin 180 metreçeni burawlatmaly. El haky çuňlugy göýberilýän turb üçin eden çykdy jeňi 10 tonnalyk çelegi bolan vodovozy suw maşinasyny satyn alyp bolýar. Türkmen obalaryna bir zaman beton howuzlaryň köpelmegi we kalhoz sowhozlaryň ýetirigine suw daşaýan maşinalaryň sürüjüleriniň ilkiler 2-3 töňre 5-10 rubldan goloýdaky ýapdan suw getirip bermegi bilen özara peýdary hyzmatdaşlykda çözülen mesele inni ýaplardan akýan suwun hapalanmagy netijesinde has çylşyrmaşyp biler diýip synçylar aýdýar. Odollar ýaplardan akýan suwy içip bolardy, inni gorkmaly boldy diýip radionyň bir söhbetdeşi aýtdy. Onuň sözlerine görä ýylatyň ekologiýa daşky gurşaw we hususan suw serişdelerini gorumak düşüncesi beýle ýokur däl. Meniň işim bitse bolýar diýen adam köpeldi. We indi öňkü ýyllarda kyýaly akyr suwy haram ýokmy diýip akyp ýatan suwun arasylygyna bil baglap bolmaýar. Emma hökümetiň geçiriciler arkaly berilýän suw üpçünçiligini ýoly goýup bilmediligi suwun ýylaty dürli görnüşde satylmagynyň dowam etdirilmegine sebäp bolýar.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanlaryň agyz suw meselesine bagyşlanan ýürüýçe söhbetimizi dinleýärsiňiz. Balkanyň suwdan gazanç edýänler 10 tonna suwy çelekeni 1500 manada, türkmen maşynyň çetki owalaryna 1000 manada çenli pulu getirip berýärler. Adamlar ol suwy betondan edilen ýapyk kogullarda saklap içýärler diýip habarçy aýtdy we döwlet tarapyndan kesgitlenen bahasy arzan bolsa da agyz suwunyň Alyan aýrykları, pensiýa, kömek pullary, çay çöregini zordan ýetýän adamlar üçin o diýen arzan değerligini belledi. Azatlygyň Lewapda habarçysy bu sebepden agyz suw meselesini beýleki sebepler bilen deňeşdirip, Mardaky, Daşogzaky agyz suw meselesiniň özüne has agyr görnenligini aýtdy. Lewap welaýatynyň dolandyryş merkezi Türkmenabat şäherine Daşogzaky ýa-da Mardaky ýagdaýy bilen deňeşdirilenine agyz suw problemasy ýok. Özüm barıp görüp gaýtdym. Daşowuzda içimlik suw has uly problema. Daşowuzda geçiriciler arkaly gelýän suwun basyşy az bolup kranttan şor suw gelýär. Ol şor suwy içimlik üçin ulanyp bolmaýar. Ol suwy hatda geýmek ýumak üçin hem ulanyp bolmaýar diýip Lewapda habarçymyz aýtdy. Şeýle dol Lewap welaýatynyň iň uly etraplarynyň biri bolan Çärji etrabyna içimlik suwun uly mesele bolmagyny galýanlygyny belledi. Etrap ýaşaýjylary ýerasty suwy kaçok elektrikli işleyen motorlar arkalı alıp sol suyu öy hocalığına ulanıyarlar. Çerce vetrağının Levap Dayhan Birleşik'inle yaz depo ovalarını, Çerce vetrağının Vatan Dayhan Birleşik'inin ovalarını su turvaları doğru çekildi. Yani yer aslında plasmasla turvaları gömüp çıktılar. Yönü bu turvalardan su gelmeye. Bunun sebebi Çerce vetrağının ilatını turvalardan geleyen su gülen Doly üpçün etme üçin yeni döwür aýratyn agyz suwy zawody gerek diýip habarçy yerli hünärmeni salgylanyp aýtdy. Aýdylmagyna görä şeýle agyz suw zawodyny gurmak üçin işlenip dövülen taslama hem bar. Ýöne Aşgabatda hökümet onuň durmuşa geçirilmek üçin gerekli maliýe hirişdelerini bölüp bermeýär. Türkmenabatdaky agyz suw zawodundan Çärji etrabynyň suw geçiricilerine suw bermek mümkinçiligi ýok. Sebäbi Sapar Murat Niýazow prezidentlik eden ýyllaryna Türkiýanyň Palmex firmasy tarapyndan gurulan agyz suw zawodynyň her 24 sagatyň içinde 250-300 tonna suw arasylap şäher ýylatyny suw bilen üpçün etmek mümkinçiligi bar diýip hünärmen aýtdy. Eger häzir Çärji etrabynyň owalaryny ýere gömülen boş turvalara su vasısını berse, onunla Türkmenabat agyz suw zawody her 24 saatte 500 tonna su arasylamaly bolar. Onunla beýle mümkinçilik ýok. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä, çärji we trawy buğdoy, paýta hasyly boýunça plan orşnamalaryny ilkinjilerin hatarını yerine ýetirýär. Ýöne yerli häkimetler ýurdun beýlik sebitlerine hem bolşyaly ýaşaýjylaryň zerurlukları baradaky meseleni ýatladyp Aşgabatdan serişde sormagy çekinýärler. Bu hil çekinjenlik yurt raýatlarynyň kehalatda daşary yurtlardaky garaşsyz habar serişdelerine ýüz tutup öz seslerini eşitdirjek bolmagyny alyp gelýär.
Adam hukuklarını koruyan Türkmen İnisiyatifa Stoporunun Türkmenistan'ın Kronikosu Neşirinin yazmağına göre, Qaraboğuz'un yaşayıcıları Türkmen hükümetlerinin ağızlı üpçünçülüğünü kovulandırmağı xayiş ediyerler. Neşirin Xazar Denizinin kenarına yerleşen Qaraboğuzlu Ozolku Bektaş okuyucularının birinin yazan hatının aydılmağına göre, Bektaşlıların esası mesele su geçiricilerinin bolmozluğu ve ağız suunun yetmezçiliği olup duruyor. Su suyucudici zavoddan su taşıyan avtologlar arkalı getirilen su yaşayıcıları norma esasını veriliyor. Su payın alma üçün yaşayış çayğurluğundan talon almalı olyar deyip xabarda ediliyar. Yaşayışların sözlerine göre su her 7-10 günden bir gedek izgiderli olmadık yağdayda getiriliyar. Su daşayan uluğun sürücüs köprenç çaylardan bilge işleyin suvu geçip yaşayışları susuz koyup biliyar. Şeylilik bilen korrupsiya şertleri dörüdülyar. Ve 8 kub metr su alma üçün 15 dolar tövrüğüne para vermeli olyar. Su köprenç pulunu da tapılmayar deyip Türkmenistan'ın kronikosu neşirine xat yazan bektaşlaydıptır. Prezident Serdar Berdi Muhammedov'un geçen yılın iyun ayına su adalarına dolanıp gelsek ozalı, onun su meselesi neden gurrunlarını, ulu tədilin gözü ilmenliğini, yönü il arasında yaş prezidentin su meselesini kakasına göre, qovu çözmek ehtimallığını az da olsa, umut bağlanların bolunluğunu bellemek gerek. Eger de onun beren tavsırıkları yerine yetirilenliğine, Amı deryadan ve Qaraqum deryasından başlayıp deryaların xanasına bağlığı geçilmeldi. Su akımının geçmediliğinin sebepleri anıklanıp kemçilikleri düzeltmek boyunca görülmeli çareler keskitlenmeldi ve ıstavlı işe girişilmeldi. Şeyle de prezident teknikaları lavik sorucuları, su sorucuları oların ehtiyaçlık şaylarını satın almak için zerur seriştelerin bölünüp verilmeyi varada tekliplerin tayarlanmağını tavsırıptı. Bundan başka deryalar ile birlikte esası su akavalarını hem bağırlıkları geçirilmeldi. Oları arasalamak, betonlamak boyunca görülmeli çareler keskettinip derre u işe girişilmeldi. Su suyucudücü deskarların kuruluşuk işlerine başlamak hem de Hazar Denizinden Aşgabada suyu vermek boyunca mümkünçülükler seyredilmeldi.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, agyz suw baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Amy derya we Qaraqum deryalar boýunça seljerme geçirmek, su akymlaryny gowlandyrmak, su süýjedijy deskalar gurmagyň hasabyny ýylaty arasy agyz suw bilen üpjün etmek barada edilen gürrüňler Türkmenistan'ın su üpjünçülük meseleleri boýunça hökümet toporuny döretmek hakynda kararyň taslamasına gol çekilme bilen adatlygyň habarçylarynyň maglumatlarından görnüşüne göre kagyz ýüzünde galdy. Maglumat üçin aýdylsa, ýurdun arasy agyz suw meselesinde iň gol köçünçlik çekýän sebitiniň merkezinde daha Şowuz şäherinde günne 150 000 kub metr agyz suwuny öýündürýän suw arasylaryş zawody açylanyna hem ýyl içinde suw köçünçliginiň soňlanjakdygyna bolan umyt anam köpelipdi. Şonda Uly Berdi Muhammedow ýurdun ýylatly ýerleriniň ählisini agyz suw meselesiniň çözüljekdigine guwa geçipdi. Adatlyk agyz suw barada berilen wadaların soňunyň gelmezliginiň mümkin bolan sebäpleri barada ozalky suw guruluşyk işgäri we häzir Awstriýada ýaşaýan türkmen aktivisti Nur Muhammed Hanan bilen söhbetdeş boldy. Nur Muhammed aga Türkmenistanyň agyz suw hakyndaky kanunynyň kabul edilenine basym 13 ýyl bolýar. Emma bu kanunyň kagyz ýüzünde galanlygy agyz suw meselesiniň köp ýerde has erbetleşenligi aýdylýar. Öňki prezidentiň ýylatly nokotlaryň ählisini agyz suw bilen üpjün etmek barada beren wadasy näme üçin ýerine ýetirilmedi? Öňki suw işgäri we siýasatçy aktivist hökmünde öz pikiriňizi aýtsaňyz.
Muhakikatten bir uly mesele. Halkın arasında agyz suw bolmasa, halkın sağlığı olmaz. Şoň üçin ol esasy üns bermeli mesele bolýan, ýöne kynansagam, ne Niýazow döwründe, ne Gurbanuly Berdimuhammedow döwründe, hem şoň oň oglunyň prezident bolýan döwründe bir halkın aladasy edilýäni görnenok. Näme üçin hem halka gerek zat agyz suw, arasy agyz suw, ýöne suw däl. Oň mümkinçiligi Türkmenistanyna gaty tän. Ýöne oňa üns bermek gerek. Meselem Niýazow döwründe Aşgabatın özünü dolu üpçüme dülmedi. Neyse ol kararlar çıktı ya, görkezmeler ol ya. Yani onun hemmeti kısı dillen verdi ol kal ya, ya kağıdı yazılı ol kal ya. Yerine yeten o. Mesela şu Türkmenistan Aşgabat'a al suğunu verme için. Birincide ne var ulu yanlış, yanmasın suğunu kesiyorlar. O arası çeşme suğu geliyor Aşgabat'a. Ha öz ovamızdan mesela gelen adamlar su içip kranından beyne hilsiyici suğumuz var diyediler. Öyle ona bir kesiyorlar. Kanalın ha yankı nasoslar kurup su arasalap halka vermeli şu sebeplen. Yanmasın suğunum ekine oy veriyorlar. Ha edilen bu Türk milletin etken hareketleri de.
Yanmas suğu meselesini niyazı düşündürüp bilen olmadı mı? Ne için şu şehirlerin en kuvuryan, en ardıl suyu kesirli. Ne için Aşgabatlılar şu yanma suyundan mahrum edirli. Şu meselen sor vaat düşündürecek olan olmadı mı Niyazfa?
Niyazfa get düşündürüp olan oktu. Ol birinci dene düşündürecek olsanım dinleyen oktu. İkinci dene şunu düşündürecek olan adam onun Niyazfa'nın ulu yankı düşmanı olup duruyor. Onu yok etmek bile oluyor. Sen bana karşı çıkacak olan deyip. Şunun için hiç bir adam sesini çıkarabilen yok şu mesele boyunca. Şimdi o mesele boyunca da ne mi meseleler boyunca?
Şimdi bir Kurban Kulu Berdi Muhammedov'a gelelim. Kurban Kulu Berdi Muhammedov meselen boynarlı. Bulurda ulu kanun çıkarılıyor. Adam kanunu okap görsen kokuda atlar hemma. Ama şu kanun yerine yetirilmedi. Kağıt yüzünde kaldı diyorlar. Bu ne için belli oldu? Kurban Kulu Berdi Muhammedov yoksa ilaç içinde yaşlılarla duşlarına da ulu su vadasını verdi. Ağız su vadasını verdi. Üçüncülük vadasını verdi. Ne için bir kağıt yüzünde kaldı? Bunun sebebi.
O yoksa yana men aydık geçtim o niye sorunu da olur yani kararlar çıkıyor diye kağıdı yüzünü de yönü görkezmeyi boyunca da.
Ağır.
Yönü kıyınırsam o yönü boş söz olup kalıyor.
Ya biz seri işte bilen pul bilen berk edilmedi mi iyiydi? Ne için şu sebebini açsanız sizin fikrinizde sebep ne miydi?
Esas sebebi hakikatenim şunu yerine getirme için seri işte gerek. Şunu vermeyen ondan erkesi. Yankı şunu yerine getirecek olan ministerlik ya olmasa, başka kurumlar olsa, şunun yol başlarını günahkarlıya. Halkım sana inanıyor. Kur'an mı? Prezident edecek oluyor, karar çıkarıyor. Yönü son kömükçüleri yerine getirin o deyip aytap, halkım sana inanıyor.
Ha mesele seriştede de anladın.
Esası mesele seriştede. Serişte olmasa ne hilkim ya onu minister olsan ya ilki edara kurumun yollaşçı ol. Ne hep onu yerine getirecek?
Serişte Berlin yağdayında şu yurt içinde spesyalistler, hünermenler var mı? Şu iş edip bilecek adamlar var mı? Şeyle iş amalı asırlık bilinir mi sizin fikriniz? Önkü su işgari hükmünü aysan.
Ol ne alı iş verken? Ol katı bir ağır iş değil ya. Bir başarmalı alı iş değil. Halkımızın başarmayacak işi yok. Hem işin başarabiliyor. Yani onun esası yankı ellerini boş koymalı, serişte vermeli. Hem nam etmeli, nur közmeli. Bolli, şov olsa hem işin yerine getirdi.
Şimdi Serdar Berdi Muhammedov hem geçen yılın Tomson'unu daha soğudaki su yetmesiyle uygulayan bağırlıkta yurttaki su meselesini umuman boynarmalı oldu. Bu mesele oyuncu bir neyse tavsiye kemmerdi. Ama Aydali Aşgabat vadi yerası sulardan ya sil sularından korumak için görülen çareler yani ağız su meselesinde görülen çareler anı kavar verilmeye. Şu aralıkta Aşgabat'ta hem ağız suyunun kesilmeyi yani vakalar kaytalanıp durur. Oğul atadan kalan su meselesini ne edip çözüp bilir sizin fikrinizse? Ya bir yerde de yine serişte meselesi olur mu?
Esası mesele serişte de. Serişte olmasa ne on encamlarını satın alabilirsin, ne turbasını, ne nasosları, onun etmeli işleri yerine getirebilmezsin.
Şimdi şu hükümet meclisinde edilen kurumlardan çen tutulsa Serdar Berdi Muhammedov şu mesele düşünüyor yani serişte koyuyor. Örme kakınla da kurulun edildi. Sonunla birlikte de su meselesi bütün sevitte yitileşeğine mengdiye. İnne ağız su meselesi yitileşse bir hükümetin mağrayına da prezidentin mağrayına da özünüz biliyansınız Sapır Murat Niyaf doğruna da son geliyen köçesine çıkıp ayarlar bedireli protestörleri yadılar. Kisirak protestörler bol geçerdi yurdun beylek kuncaklarına da su meselesinde.
Benim fikrim boyunca Bazarlaryň hemmesi diňe suw däl, suw, iýmit, işçilik, bazarlaryň hemmesi ahyry halky bir çydamly halkymy bar bolýan ýöne hemme gazyň bir çeni bar. Şoň üçin halk ahyry öz meselelerini öz sözbelligini ananaram görürüm çoňu da hereket eder diýip pikir etýän. Ýöne muňa ýetirmeliler. Şoňa ýetirmejek bolsalar, firişde de goýermeli, halkyň meselelerini çözmeli. Şondan ha ýurdun paraçylygy bolar.
Nur Muhammed Hanam, söhbetdeşligi gatnaşyp berin gurulunga üçin köp sag bolun.
Täsir bolýarsyň.
Hormatly dinleyijiler, Nur Muhammed Hanam pikirlerini dinlediňiz. Şonuň bilen birlikde de Adatlyk radiosy ýurtdaky suw meseleleri barada ýetirli maglumat berip gelýär. Eýsem bu meselede size ähli pikir garaýyşlar bar. Bide öz pikirlerinizi ýazyp da telefon edip hem aýdyp bilersiňiz. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Kepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen kepdäniň jeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tespit görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýlede özüňizi gyzyklandyrýan temalar barada habar bermegiňi soraýar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.